Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobrodošli poštovani slušaoci. U 438. emisiji medaljoni donose zapise hrvatskog historika Vjekoslava Klajića u njegovoj studiji Bosne iz 1879. godine. Također i zapise ruskog naučnika i putopisca Aleksandra Hilferdinga i prosvjetitelja Ivana Frane Jukića Banjalučanina, koji profilišu lik prosječnog bosansko-hercegovačkog pravoslavca. U današnjoj emisiji donosimo i zapis o trapističkom pateru Antonu Tončiju Goričanecu, koji je neposrednim ponašanjem i nekonvencionalnim ponašanjem razbijao sve moguće predrasude o banjalučkim trapistima. Dobrodošli, ugodno vam predvečerje. U 437. emisiji medaljona hrvatski historik i geograf Vjekoslav Klajić, koji je kasnije bio i član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, u svojoj studiji Bosna iz 1879. godine započeo je opširnu analizu ovdašnjih stanovnika, kako katolika, tako i pravoslavnih. Evo što je on sve rekao o pravoslavcima u današnjoj emisiji, kao što najavismo, pročitat ćemo i sudove, odnosno prosudbe Aleksandra Hiljferdinga, ruskog naučnika i putopisca i diplomate, i Banjalučanina Ivana Frane Jukića. Evo šta Klajić piše. Samostani pravoslavni u Bosni, ukoliko nisu razrušeni, jesu veoma ubogi te nemaju nikakvoga posjeda, kako ono, na primjer, katolički, stoga i samostanci nemaju nikakva ugleda. Progonjeni od turske vlade i Turaka, gnjeteni od svoga svećenstva, živu pravoslavni tužan život. Oni nemaju nikakovih prava, nikakovih polakšica, već poput divljih zvijeri prepušteni su sudbini svojoj. No upravo taj tužni položaj nije ih satro, već im diže svijest. Pravoslavni jest do duše naoko potišten, ali u njemu bukti vatra, na njegovu vatrenu oku razabireš da mu uprkos duga stradanja još nije klonula snaga. On je svjestan snage svoje, pa kad mu zulum dodija, on se diže na noge junačke i sveti se krvolokom. On je najbolje uzdržao starohrvatsku čud da svimi krijeposnimi sa svimi tim manami. Njemu se i danas još sveti običaj pradjedova i predsude njegove. On je bistar i revan, ne radi do duše toliko napolju koliko on se uzeo baviti trgovinom i trguju stekao si je mnogi imetak. Dobri i najbolji trgovci u Bosni jesu upravo pravoslavni, ter mnogi tih trgovaca radili su potonje vrijeme mnogo za boljitak i za prosvjetu svojih jednovjernika, gradić crkve i podižuć lijepe škole. Pravoslavni trgovci u Bosni svjesni su domoroci. Ovo je dakle pisano u drugoj polovini 19. vijeka. Klajić nastavlja. Pravoslavni u Bosni, ne imajući zaštite u svojoj domovini, tražili su pomoć izvan nje. Najviše se nadahu od Srbije i Crne Gore, gdje žive narod istovjerni, zatim od Velike Rusije, te zaštitnice svih pravoslavnih Slovjana. Pa i u istinu, Srbija i Rusija radile su u 19. vijeku koješta za boljitak Bosne i Hercegovine, ter mnogi pravoslavni, videći da iste vjere koje i Srbi, počeo je svoju vjeru zvati srpskom, a sebe Srbima. Lijepo li nam sliku podaje naš Ivan Frano Jukić Banjalučanin o pravoslavnih? Bosanski rišćan, veli on, sklon je da dobro svojemu bližnjemu svećenika drži mjesto Boga i njemu sve vjeruje. Osobito mnogo drži do obećanja, te kad jedan drugomu zadade poštenu riječ, neće ga za cijelo prevariti. Mlađi sluša starijega, osobito kućnoga starješinu. Pred njim sjesti, ali duhan zapaliti nikad ili rijetko će, a napose mnogo drži do čistoće i bračne vjernosti. Bosanski riješćani uzdržali su narodne običaje, kano i praznovjerja. Slava krsnoga imena u njih je običajna, ali ima u njih i mnogo praznovjerija, budući da ga neuki svećenici nisu mogli ugušiti. Oni vjeruju u vukodlake, vile, vještice i more, oni čaraju, uroke čine i bajanja izvode. Turci se njih osobito plaše radi osvete, jer hrišćani vraćaju njihove zulume krvnom osmetom, sve po onoj staroj poslovici, tko se ne osveti, taj se ne posveti. Ovu sliku dopunjuje Hiljferding sljedećim riječima. Bošnjak pravoslavni jest trom i nespretan. Života u njem ima malo, ali zato tvrdoglav. Ova tvrdoglavost prelazi u prkos, kada mu je star običaj zamijeniti novotariju. Ali se opet pokazuje kao plemenita muževnost kada mu je braniti svoju vjeru. Tromost i mrtvilo hrišćana bosanskih potiče valjda ponajviše od dugotrajna jarma, koji je silno satro bosanske kršćane. U njih vlada neki neopravdan strah pred Turci, te u njih nema nikakova slobodna kretanja ni poduzetnosti. Silna apatija prevlada ih sasvim. Hercegovci su u tom obziru daleko nadkrili Bošnjake. Oni su za mnogo živahniji i poduzetniji, te u njih ima čuvstva za opće dobro. Ne znam, piše Hilferding, je li su ta svojstva posljedice istorijskog razvoja. Vjerojatno jest da je susjedstvo Crne Gore imalo blagotvoran upliv na hercegovačke kršćane, te je u njih uzdržalo duševne sile. Bit će tako jer skoro svi muževi koji su se u Bosni i kojekud po gradovi hercegovačkih istakli duševnim radom, zatim veća čest trgovaca obogativših se svojom poduzetnom prirodom, potiču iz Trebinja, Popova, Banjana, Drobnjaka i drugih Crnoj Gori međašnih predjela Hercegovine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Poslušali smo malo čas kako u pravoslavnima, odnosno hrišćanima bosanskim, piše Aleksandar Hilferding. Evo i nastavka tog njegovog zapisa, odnosno tih njegovih impresija. Jaram i strah zatriješe i govor prostoga Bošnjaka. Njegov je govor nejasan i besmislen. On će ti već prvimi riječima kazati što on strada, što ga tišti i kako ga je ubio zulum. No umorit ćeš se ljuto razgovarajući se s njim prije nego li ćeš po njegovu bogarenju razabrati upravo ono na što se imenito tuži. Jaram i strah prisiliše i priučiše ga lažljivosti i neiskrenosti, ter on laže često i neumjesno. Jaram i strah uništili su nadalje u bosanskom hrišćaninu i duh zajedinstva. Svaki se stara samo o tom kako bi sama sebe izvukao iz nevolje, ter si ugodio. Rijetko kada žrtvovati će koji sama sebe za opću korist. Napokon vlada među hrišćani ljuta nesloga i nesuglasje. Nema sela koje ne bi poprijeko gledalo susjedno selo. Nema sela u kojem ne bi među žitelji bilo nesloge i nesuglasja. No zato ima u bosanskoga hrišćanina i krijeposti. On je spreman dati i posljednji groš svoj da se podigne crkva i da se pomogne vjeri. On je nadalje vazda željan nauka. Među bosanskim i hrišćani ima mnogo takovih koji su se sami učili pismu i čitanju, pa će na mnogih mjestih prinose i seljaci sami da im se posagradi i uzdrži škola. Kušali smo da nacrtamo najprije opći karakter Bošnjaka, zatim smo ga orisali po zakonu koji je silno na nju plivao, ter ga razdvojio. Tečajem razmatranja istaknuli smo, piše Klajić, vrline i mane njegove, ter smo vidjeli da usprkos mnogim manami ima u njega još valjana klica krijeposti koja bi ga uz druge i bolje okolnosti mogla podići iz današnjega vremena. Nadajmo se da će s vremenom, kad ga zadesi bolja sudbina, nestati njegova mrtvila i drugih mana koje su se rodile za turskoga gospodstva. No, zato trebati će vanjske sile i budila, jer inače se on ne prenu nikada iza svoje apatije. Vanjska sila morati će oboriti ili bar ublažiti velike opreke vjerske koje su podijelile jedan narod na tri logora. Vanjski, no samo govorom i srcem srodni, apoštoli mira moći će neslogu i nesuglasje rođene braće razbiti i nadahnuti srca njihova duhom sloge i međusobne ljubavi. No i ovi apoštoli neće uspjeti ako ne razviju ideju, ako ih ne upute da su svi oni Bošnjaci, ter da je Bosna ponosna po najljepši biser. A evo sada nekoliko riječi u poglavlju 4 o socijalno-političkim, kako Klajić piše, odnošajima u Bosni. U prijašnjem smo poglavlju vidjeli kako je bosanski narod podijeljen na tri zakona, te kako je muhamedovska vjera jedina, povlaštena i slobodna, dočim se katolička samo trpi, a grčko-istočna da pače i progoni. Turci bosanski imaju potom svu vlast i ugled, dočim kršćani tek životari. Razliku među Turci i kršćani pooštruju još više i socijalno-politički odnošaj koji su osnovani na feudalnom sustavu srednjega vijeka. Cijelo naime pučanstvo Bosne podijeljeno je na dva razreda, na gospodujući razred i na služeći razred. Gospodujuća klasa sastoji se od imućnog plemstva i od slobodnih obrtnika i seljaka, no ti su svi vjere Muhamedove. Služeća pak o klasa broji samo neslobodne seljake ili kmetove vjere kršćanske. Svi žitelji u Bosni, ako nisu vjere Muhamedove, spadaju pod kmetove koji nemaju ni komadića svoje zemlje, već rade i služe bosanskim plemićem vjere turske. Turci zovu svu služeću klasu jednim imenom Raja. Potom, dakle, vladaju u Bosni i Hercegovini još danas isti odnošaj kmetovski koji su se tek od godine 1848. dokinuli u Hrvatskoj. Ali s tom velikom razlikom da su u Hrvatskoj bili gospodar i kmet jedne vjere, dočim je u Bosni gospodar Turčina, kmet njegov tužni kršćanin. Odnošaj domaćih Turaka prema služećim i robujućim kršćanima, to jest prema Raji, veoma je nepovoljan po kršćane. Turčinu, gospodaru, sve je slobodno činiti, pa će i carski zakon o nogama gaziti. Uboga Raja ne smije ni pravo svoje tražiti. Ona nema zemalja svojih, ona je bezpravna. Raju je Bog Turcima poklonio, vele bosanske kadije, da Turčinu izmet, odnosno službu, čini. Na sudu opet kažu, jedan Turčin više znade nego 1000 vlaha. Na mnogih mjestih ne smije si Raja ni ljepših kuća sagraditi. Ako si koji kršćanin usprkos tomu podigne bolju kuću, odmah ga Turci tjeraju na sud i pitaju, pa zar i ti krstu i ti hoćeš imati kuću i ti si nekakav aga, odnosno gospodin. Ajde u aps, odnosno zatvor, dokle ne platiš toliko i toliko groša. Na tomu kuću uzmu i dadu kojemu Turčinu, a krstu kažu Za tebe je košara, krstu lipovi, ti sebi napravi košaru. Kada Turčin jaše preko polja, onda ga nijedan kršćanin ne smije susresti. Nego kada Raja opazi Turčina, onda se mora daleko ukloniti s puta. Ako međutim kršćanin jaše konja, mora odjehati i konja odvesti na stranu dok Turčin ne prođe, zapisao je Vjekoslav Klajić. Medaljoni u svom maniru već godinama njeguju i praksu da povremeno u nekim emisijama osvjetle i poznate banjalučke likove. Dakle, osobe koje nisu ni političari, ni naučnici, ni ljekari, ni, oni su obični ljudi, recimo sveštenici, svećenici. Nejednom smo pričali i o banjalučkim besposličarima. U današnjoj emisiji osvjetlit ćemo ili bolje načiniti svojevrstan omaž liku patera Tončija, odnosno Antona Goričanica. Trapiste koji je najmanje šutio, a deviza tog reda je, kao što znate, radi i moli. I taj red, koji je u Banja Luku došao 1869. godine, uglavnom je sav svoj život provodio u šutnji. Za razliku od patera Tončija, koji je u Banja Luku došao krajem 60. godina prošloga vijeka. Zvanično sam ovog patera, odnosno sveštenika, svećenika, upoznao neposredno nakon banjalučkog potresa 1969. Tada je dužnost priora samostana, odnosno starješine, samostana Marija Zvijezda, obavljao pater Anto Artner, stručnjak za fitoterapiju, mnogi su pater Antu zvali doktor. Tonči Goričanec kontinuirano je razbijao klišeje o trapistima kao o katoličkom redu koji egidu do i proživljava u maksimi Ora et Labora moli i radi. Pater Tonči i ja smo se družili u samostanu, u gradu, ponekad i u birtiji. Naime, pater Tonči je doslovce razvaljivao predodžbe kako su trapisti, dakle taj crkveni red, zavjetovani šutnjim. Naprotiv, taj je govorio kao navijen. Brojni novinari su narečenog patera 70. godina prošlog vijeka doživljavali pa intitulirali kao priora samostana iz prostog razloga što je on u neku ruku nastupao kao portparol. Ponekad je doduše zamjenjivao priora. Intenzivnije druženje 1988. bijaše u augustu kada je samostanska crkva u trapistima probaljena i ojađena za tabernakul, odnosno sveto hranište, u kojem se čuvala hostija, odnosno Hristovo tijelo, nafora. Naime, vratašca tabernakulum Dei bijahu srebrnom žicom inkrustrirana sa 16 dragih i poludragih kamenčića, topaza, ametista, rubina i oniksa, izbrušenih u Amsterdamu i izvađenih kod Kotor varoša. Dakle, ta vratašca su vandalski otkinuta i nikada im se više trag nije otkrio. Naravno, svete hostije bijahu razbacane po podu crkve, a tadašnji biskup, preuzvišeni Alfred Pihler, rođen na Mliništima, naredio je pater Tončiju da prvo sakupi svete hostije, a tek nakon toga pozove policiju. Zavjet trapističke poslušnosti pater Tonči ispunio, a možda je upravo to doprinijelo da se eventualni forenzički tragovi unište. Tada smo mi, novinari, pater Tončija fotografisali, a njegov komentar je bio: evo me, slikajte, ja sam kao pingvin u negativu. To je rekao poradi habita koji je bio bijele boje i crnog škapulara, odnosno ponča, tradicionalne uniforme trapista. Rat u tadašnjoj Bosni i Hercegovini već je zakucao na vrata ne samo Banja Luke, nego i samostana. I dalje smo se susretali, naša druženja bila su sve samo ne duhovna. Jednom ga upitah: slušao sam ti propovijed, kako i kada se za tu propovijed, odnosno liturgiju, pripremaš? Pater Tonči: sad ću ti kazati, ali obećaj da za moga života to nećeš objaviti. Ja odgovorim: naravno, dragi Tonči, etika me na to obavezuje. Hvala, kaže pater Tonči i nastavi: propovjedi smišljam u zahodu na WC-u. Prosto nevjerovatno. Dragi Tonči, nije li to blasfemično, bogohulno, pita. A Tonči odgovara: nekome možda jeste, ali Bog je svugdje i na svakom mjestu. Tada sam ja kao novinar naprosto pukao, svećenik pa tako govori. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pater Tonči, odnosno Anton Tonči Goričanec, je kao i pokojni banjalučki katolički župnik velečasni Pero Sušilović bio osobito obljubljen u ateističkim krugovima, među borcima Narodno-oslobodilačkog rata, među komunistima. Jedne prilike, a Pater Tonči je vozio crveni Renault 4, pozvaše ga na proslavu dana JNA, odnosno Jugoslavenske narodne armije, bijaše to tradicionalno 22. decembar. Tonči Goričanec je naime i u Savezu boraca i u Udruženju rezervnih oficira i Opštinskom komitetu Saveza komunista bio svojevrsni alibi za institut vjerske tolerancije. Naravno, uz piće bijahu tu i đakonije kojima Tonči nikada nije odolijevao. Pa će u jednom trenutku domaćin pukovnik Jugoslavenske narodne armije raspištoljen Tončija upitati: da li si ikada, dragi Tonči, stupio u bliski kontakt sa ženama? Tonči ga pogleda preko cvikera i odgovara: jesam, poštovani. Bilo je to prije neku večer. Vraćao sam se u samostan iz Banja Luke, a kiša je pljuštala. I taman da skrenem lijevo, nakon što sam prošao pokraj Zavoda za rehabilitaciju Zotović, pred auto mi iskoči žena, iskisla, kose zalijepljene po licu. Zaustavim Renault, otvorim vrata, žena sjede i viče: vozite. Kuda, draga gospođo, mrak i kiša pada, recite. Ona šuti, ja krenem prema Slatini. Žena izjednom kaže: zaustavite. Stanem na desnom odvojku prije groblja Svetog Ive. Gospođa, pardon, drugarica, ispravlja se Pater Tonči, upravi pogled u mene i taman da nešto zausti, kad iz zavjese kiše izroni nekakav auto i parkira se iza nas. Drugarica povika: sagnite se, iza nas je moj suprug pukovnik sa ljubavnicom. Ništa mi drugo nije preostalo nego da potonim na sjedište, kaže Tonči. Čekali smo. Onda je nakon nekih pola sata auto iza nas napravio polukrug i otišao prema gradu. Ja sam narečenu drugaricu vratio pred zgradu u kojoj stanuje, ali vjerujte, uopšte se ne sjećam u kom je to dijelu Banja Luke. Toliko o mojim iskustvima sa ženama, druže pukovniče, završi priču Pater Tonči Goričanec. Nakon Daytona, Pater Tonči se napokon iz Plaškog u Hrvatskoj vratio u samostan Marija Zvijezda, odnosno trapiste u Banja Luku, za koji su za to vrijeme brinuli Pater Tomislav i Zvonko Topić, rođena braća. U međuvremenu, rak, odnosno karcinom, je Pateru Tončiju Goričanecu razio grlo i korijen jezika, pa su mu hirurzi gulili kožu i tkivo lijeve ruke kako bi to implantirali u grlo i jezik. Kad bi govorio, Tonči je fufljao, bezbroj papirnatih maramica trošio, a onda se opravdavao: pa i Sveti Otac, Papa Ivan Pavao II fuflja, pa mu niko ne zamira. Onda bi, neka mu Gospod Bog oprosti, rekao: "Čuj, stari, daj mi jednu cigaretu da isperem ovaj sterilni ostatak mog jezika, pluća i grla." Naravno, dao sam mu i pripalio cigaretu i nikad se nisam pokajao. Umro je pater Tonči koju godinu kasnije, a liturgija i sahrana okupila više stotina župljana i Banjalučana iz grada i dijaspore. Na sahrani je bila i gospođa Sofija, koju je pokojni pater Tonči za života i u više navrata, kad god je posjećivala samostan, predlagao da se ne vraća u grad, nego da ostane u trapističkom samostanu prenoćiti.
Da podsjetimo, poštovane slušaoce, u prošloj, odnosno 108. emisiji, donijeli smo tekst Stojana Bijelića o imenu, postanku i razvoju Banja Luke. U tom tekstu poseban naglasak je bio na Gornjem Šeheru, gdje su pronađeni ostaci starog grada. Stojan Bijelić nastavlja: "U Gornjem Šeheru, na desnoj strani Vrbasa ispod Šehitluka, ima što jačih, što slabijih 15 do 16 toplih vrela. Vjekovima služili su ti izvori našem narodu kao ljekovite kupelji, odnosno banje. To je dalo povoda mnogim stranim putopiscima, pa su često držali da ime varoši Banja Luka potječe od riječi banja. Tako Evlija Čelebija, koji je kao carski povjerenik putovao po svoj evropskoj Turskoj, opisuje u svojoj Sijahatnami kako je s proljeća biće u julu, jer hvali trešnje od 8 drama teške, 1661. godine došao u Banju Luku i kaže ovako: banja veli se latinski iliđa, a pošto je izvan ovoga šehera poviše bašta jedna iliđa, prozva se banju. A kada se kasnije pod kraj toga vremena osnovao jedan grad u ravnici, nazva se Luka. A kasnije narod spojio jedno s drugim i prozva se Banja Luka. Nije čudo što su stranci, koji ne poznaju duh našeg jezika, na ovaj način izvodili postanak imena ovoga našeg grada, varoši, odnosno šehera. Ali je žalosno što su se i naši školovani Jugoslaveni poveli za strancima. Tako naši žurnalisti, gotovo svi sa malim izuzetkom, makar da su upozoravani na pravilno pisanje i izgovaranje ovog imena, uporno ostaju pri svome pišući Banja Luka ili Banja Luka, a tijem jasno dokazuju da za slijepca nije sunce. Ali nije im ni zamjeriti kad se naš danas najpoznatiji filolog dr. Aleksandar Belić, a Stojan Bjelić ovo piše 1933. godine, dakle naš najpoznatiji filolog dr. Aleksandar Belić kao univerzitetski profesor dao zavesti stranačkim neslovenskim tumačenjem o postanku imena našega grada, pa u svome rečniku srpskog jezika ističe kao pravilo o pisanju imena mjesta sa dva dijela. Treba pisati Banja Luka, dakle kao jedna riječ, a može valjati i Banja Luci. Ova filološka anomalija usvojena je i u našem zvaničnom pravopisu kao da je naš lijepi jezik nečija prćija, pa može njime postupati i raspolagati po miloj volji. Ovo je Stojan Bjelić, podsjećamo, napisao 1933. godine. Za mali komentar, očito da se ni situacija, ni ponašanje nije mnogo izmijenilo.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Nije bilo mnogo stranaca, odnosno putnika i putopisaca, koji su opisivali prirodne ljepote, odnosno faunu Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je i August Heimer, koji je, to već slušaoci dobro znaju, u augustu 1903. obilazio Bosnom. Evo jednog zanimljivog opisa, odnosno tačnije reći ispisa, upravo o fauni Bosne. U šumama na bosanskim planinama srednje visine nalazimo bogat životinjski svijet, cijele skupine poludivljih svinja, preorava tlo, vuk nije rijetko viđen i mnoge ovce stradale su od njegove proždrljivosti, dok za čovjeka međutim nije opasan. Srne i zečevi dolaze u velikom broju. Sa šumovitih obronaka leti crna roda dolje u dolinu da bi obezbijedila omiljenu hranu, živahnu pastrmku, dok za to vrijeme lutajući soko brzo poput strijele lovi u jatima dolazeće šumske golubove. Na sunčanim padinama u srednjoj Bosni srećemo već opasnu pješanu zmiju, a na višim šumovitim vrhovima brda jednu za Bosnu neobičnu, jednobojnu crnu vrstu zmije šarke. U toku dana okolo se prevrće crna vjeverica, u krošnjama drveća, a po noći proždrljivi puh. Što dalje idemo prema jugu, to se sve više uzdižu brda i sve gušće bivaju šume. U njima živi u velikom broju najveći predstavnik zemljine faune, medvjed, a hrastova šuma u svojim usjeklinama daje krov nad glavom, posebno zimi, jednom broju divljih svinja. Penjete li se iz šumskog pojasa gore u visoki planinski region, u Bosni otprilike 1600, u Hercegovini 1700 metara nadmorske visine, nalazite ponovo nove životinjske vrste. Na najnepristupačnijim mjestima živi divokoza, dok nikakvi tragovi ne pokazuju da su nekad ovdje dolazili kozorog, svizac ili alpska koka. Umjesto toga vidi se često najveličanstvenija evropska ptica, sup, odnosno strvinar, koji je u drugim zemljama izumro ili je vrlo rijedak, kao i na cijelom Balkanskom poluotoku, obični bjeloglavi lešinar. Ipak je, a to će i ostati, karakteristična regionalna alpska ptica grabljivica, orao krstaš, čija velika naklonost prema mladim jagnjadima priprema ovim čobanima mnogo nevolja. U visokim planinama potpuno okružene tratine i visoravni pašnjaci nastanjeni su krtičnim pacovima koji kao krtice izbacuju gomile zemlje sve dok vidik doseže. Oni zamjenjuju na određen način zemnu vjevericu koja ne dolazi u ova područja. Jednu sasvim drugu sliku pokazuje životinjski svijet u blizini ljudskih prebivališta. Baš ovdje je, čini se, bliskost orijenta najviše na snazi i promjenjiva. Tu vlada, naime, prisan suživot između ljudi i životinja, te je, zahvaljujući muslimanskoj doktrini, životinjski svijet ostao skoro nepromijenjen od najstarijih vremena do sada. Kuran djeluje, što se toga tiče, snažnije nego svi državni evropski zakoni o zaštiti životinja zajedno. Kulturni rad posljednjih godina prvi se umiješao uznemirujuće u patrijarhalno stanje. Doduše još nisu, zaključno i sa bosanskim većim gradovima, izgubili svoje čavke i još brvljive svrake grade svoja gnijezda u sarajevskim bašćama, ali divlje uzrasli psi i inteligentni gavran su se zauvijek izgubili iz područja većih mjesta, možda najviše zbog toga što su njihova omiljena mjesta klaonice koje su sada nestale, pisao je Heimer, odnosno August Heimer, 1903. godine. Poštovani slušalci, završena je 438. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.